Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixatae bila 17 bara 2017 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus guutummaa addunyaa irratti guyyaa tokkotti wal duukaa dilbata kaleessaa kabajamee jira. Hordoftoota amantii kiristiyaanaa maraan baga nagaan geessan jenna. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Keessummeessituun keessan har'aan jaalanne gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan. Paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Katarkii filannoree murteeffannaa injifachuudhaan gammachuusaa ibsaa jira. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens daawwannaa biyyoota Eeshiyaa afur keessatti gaggeessan Kooriyaa kibbaatti jalqabaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaa mudate caamaa wajjin hidhata qabaa jedha ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa oduu booda dhiyaata. Qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Haleellaan humna waraanaan Kooriyaa kaabaa irratti geggeessamuun naannoo sana waraana keessa buusuu mala sodaa jedhu uumeyyuu kanarra Kooriyaa kibbaa daawwatan ittaana pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens haleellaan waraanaa ammallee filannoo keessa akka jiru hubachiisanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaalannetu dhiyeessa.
Mootummaan Kooriyaa kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaaf nukleeraa yerootti fufee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kibbaa cina kadhaabbattu ta'u ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ifa godhanii jiru.
Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security.
Nagaaf tasgabii kutaa sanaatti sodaa balaa geessisuu fi atattamaan dhaqqabuu malu kafire mootummaa Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf cicha qabnu iddoo kamiyyuu caalaatti amantaan dubbanna. Bara 1992 irraa jalqabee Yuunaayitid Isteets waltaattonni ishee dugdee Kooriyaa niwukilararraa wadaba taate argamsiisuudhaaf tokkummaan dhaabbannee jirra. Kaayyoo keenya kana fiixaan baasuudhaaf karaa nagaa yaalla garuu carraan jiru hundinuu dhafa jira.
Aangawaa yeroof pireezidaantii Kooriyaa kibbaa ta'uun hojjetaa jiranii fi muummicha ministeeraa biyyattii waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan Peens akeekkachiisa kennaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp rakkoo kana furuuf yaalii godhan Kooriyaan kaabaa akka hin danqine gaafatan. Peens duraan godina waraanarraa walaba taate kan Kooriyaa lamaan gidduu ka daawwatan yoo ta'u hoogganoota waraanaaf humnoota Ameerikaa waliin wal ga'anii turan. Itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens biyyootii Eeshiyaa afur keessatti daawwannaa geggeessan jalqabarratti Kooriyaa kibbaa seenan. Kunis kutaa raafamni guddaan dabalaa dhufe sanatti cicha Ameerikaa waltaatota isheef qabdu agarsiisuuf akkasumas sagantaa nukuleeraaf misaayila baalistiik akka dhaabduuf addunyaan pireezidaantii Kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaa akka godhaniif deeggarsa barbaachuuf akka ta'e ibsameera. Pireezidaant Tiraamp doonii nukuleeraan hojjetu kan xayyaaronni waraanaa Ameerikaa irraa ka'uun haleellaa gaggeessan kutaa sanatti kabutan yoo ta'u kunis Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa nukuleeraa haaraa ka gaggeessitu ta'u ega beeksiftee booda. Garuu Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa kana hin gaggeessine hafte. Sanbata darbe ayyaana biyya sanatti gaggeeffame irratti garuu misaayila lafa dheeraa furguggifaman hiriirsuun agarsiiftee jirti.
Paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Katarkii filannoo irree murteeffannaa yookaan rifirendamii aangoo haaraaf cimaa pireezidaantii biyyattiif kennu injifachuu isaatiin gammachuu guddaa dhageessisaa jira. Paartiin mormituu biyyattii garuu sagalee rifirendamii kaleessaarratti dogoggorsaan yookaan immoo kajachalaan kan geggeeffame ta'uu mul'atee jira jechuudhaan akka himannaa dhiyeessuuf jiru dhaadata. Pireezidaantiin biyyattii Recep Tayyip Erdoogaan kaleessa galgala deeggartoota isaanii sagalee gammachuudhiin harkatti raasan duratti haasawa dhageessisaniin amma tokko taane amma gaarii taane amma fayyaa qabaanne obboleeyyan taane amma marti kenya tarki tokkitti taane jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Ummanni biyyatti sirna amma biyyattiin ittiin bulaa jirtu sirna paarlaamaa ka heera biyyatti keessa keeyyata 18 jalatti tumamee jiru gara sirna pireezidaantummaatti akka jijjiiru gaafatame sagalee kennuudhaan raggaasise. Yaanni kun biyyoota alaatiin baay'ee qeeqamaa jira. Manni murtii Masrii dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalataa Masrii fi namoota biroo torba eegamannaa gurgurtaa dhala namaatiin waggoota 3 fi hidhamanii booda walaba gallakkisee jira. Dhaabbanni dubartii kanaa magaalaa Kaayiroo keessatti ijoollee karaarra jiraatan gargaaraa ture. Dubartiin Ayaa Hijaaz jedhamtuuf abbaan manaa ishee akkasumas namoonni 6 ka biroon bara 2014 baatii caamsaa keessa yeroo humni poolisii Kaayiroo ajaja seeraa alaatiin waajjira dhaabbaticha gargaarsaa sana weeraruudhaan kompiitaroota, laaptooppii fi meeshaalee ka biroo sarbanii boodadha kan isaan hidhaman. Seeraa ala dhala namaa daldaluu, ijoollee irratti quunnamtii saala raawwachuuf, ijoollee hiriira farra mootummaatiif bobbaasuu mannaalee jedhantu namoota 7 irratti dhiyaatee ture. Namoonni kun kaleessa walaba gallakkisamuu isaanii dura yeroo hedduudhaaf beellamni isaanii daddabarsamaa ture. Gochaa seeraa alaaf foggisoodha jechuudhaan balaaleffataa turan gurmuudhee mirga dhala namaa. Gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch baatii dabre keessa ibsa baaseen namoonni 7 akka dhuunfaatti abukaatoolee isaanii wajjin wal arguu hin dandeenye akkasumas akka mirga wabiitiin gallakkisaman hin taasisamne dhorkamaa turan jechuudhaan balaaleffatee ture. Gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets HR McMaster Paakistaan keessatti dhimmoota nageegumsaa biyyoota 2 haala biyyoollaa sana Afgaanistaan keessatti tasgabbii buusuun danda'amu irratti aangawoota siiviliif qondaalota waraanaa waliin mari'ataa jiru. Kaleessa biyya Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessatti ergama waraana Yuunaayitid Isteets biyyatti keessa jiru kafarra lootee seentummaa fi farra shororkeessummaa ilaalchisee eega aangawoota biyyatti waliin marii geggeessanii booda arra Islaamaabaad seenan McMaster. Qondaalli nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets kun gorsaa dhimmaa imaammataa kan ministirii dhimma alaa Paakistaan Sartaaj Aziz waliin eega walgaanii mari'atanii booda mootummaan Islaamaabaad jiru kun immoo ibsa baaseen haalli nageegumsaa Afgaanistaan keessaa gada deemaa deemuunsaa kan isa yaaddisse ta'uu beeksisee jira. Mr. McMaster eega gorsa nageegumsaa biyyoolessaa ta'uudhaan mootummaa Pireezidaant Tiraamp keessatti muudamanii booda gara naannawa sanatti maluun isaanii kun jikka jalqabaa ta'uu isaati. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mootummaan Tarkii akka Yuunaayitid Isteets michooma waltaatota kurdii waliin qabdu dhiistu dhiibbaa gochaa jiranitti pireezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Assaad haleellaan maadhee gurmuu Islaamik Isteet raaqaa irratti geggeessamuuf dhaadatamaa ture boodatti harkifachuu isaatti qoosanii jiru. Loltoota Islaamik Isteet magaalaa raaqaa keessa buqqisuu fi piroojektii ijaarsa mootummaa gurmuu sanaa fashalsiisuudhaaf guyyaan haleellaan itti geggeessamu yeroo adda addaatti labsamaa ture. Labsiin inni xumuraa haleellaan karoorfame sun ebla tokko akka jalqabamu kan dubbatu ture. Garuu akkuma labsiiwwan isaan kaanii guyyaan kunis haleellaa tokko malee dabre. Irra caalaatti kan haleellaa kana olola guddaadhaan labsaa ture ajajoota waraanaa kan humnoota dimokiraasummaa Siiriyaa garee warra kurdiin geggeessamuuti. Gareen kun Siiriyaa gama kaabaa keessatti humnoota lafoo ta'uudhaan waraana Yuunaayitid Isteets waliin michoomaan hojjeta. Dhumaa 7 dabreerra dhaabbata oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees waliin gaaffiif deebii geggeessaniin pireezidaantichi Siiriyaa Bashaar Al-Assaad kan garee Islaamik Isteet magaalaa raaqaa keessaa buqqisuu fedhu garee kamiyyuu waliin kan deeggarsa kennaniif ta'u dubbatanii jiru. Garuu oduun raaqaa bilisoomsuu jedhu kun gara waggoota tokkootiif odeeffamaa ture garuu wanni ta'e tokkoyyuu hin mul'anne jechuudhaan qoosan. Akka aangoonni waraanaa Yuunaayitid Isteets jedhanitti magaalattiin akka magaalaa kaalifeetii garee Islaamik Isteet taatee jiraachuu fedhutti himamtu kun humnoota Islaamik Isteet gara 4,000 marsamtee jirti.
Namoota galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caama mudate taansee garaa baasaa faqqisaa ariifachiisaa mudate فچاین نساد بکی سا هر کتور باتا مانگا دبو منسطری نیگم سفایا کن ایتیوپیا بیک سجرا دو بیمان منسطرا کنا او با احمد مانو ویو ای فکیب سندی لکوب سی دو کوب ستو تا گویا گویا تیگا لما تور ایبتور بر را گرد ایبا لما دیگ دمی لما تیگا دبو ایجرا گبا سکن اسکندر فریو تو فیم پنی را ارگه تو جو بید دیس
Dubbiman Ministry Egum Safaya Ethiopia Obbo Ahmed Amano Kajedanitti Dukkubi Gara Kasa Fakkisa Arifachisa Nanno Somale Ethiopia Mudate Kun Hongen Walqabateti Honge Sanan Walqabate Kamudate Hanqinni Bishani Bati Fulbana Darbe Qabe Dukkuba Kanaf Sababa Ta Udubatan Zone 1 Somale Kuratoko Kesa Sagal Kesat Iben Kun Kausaf Nanno Len Mid Amangaru Murtao Akkataan Obbo Ahmed Ibsaniru
Ethiopia Somale Kadadustoda Asand
Nanon Somale, Ethiopia, Zoni one Kuratokokaba, Zoni one Kuratokokesa, Nanole Murtaun, Ukumukun Kesati, Mulate, Zoni one Sagal Kesatra, Zoni one Sagal Kesa, Mongadbune, Anale, Hagatokokesati, Kan Ukumukun Mulate, Naibsamu, Zoni one Martinu, Ukubakana, Mid Amaniru Jachu, Miti, Nano Hagatoko, Kofaraka Midame.
Fachayni ukubakana gattik achu kalenda ef bermanna guddan sadarkabi yattu wangut ameftaw obbo Ahmed Beg Saniru. Akas faeyu, fachayni ukubakana tik acha ademu dubbi himankun akas jichun ibsan.
Yehu mana singgidi inda agar ya command post ba federal darajanda.
Kanajechun sadarkabi yatti command postin sadarkab dalafi nan nuleke satti si command postin hundayjra. Command posti kunisi hagana nule garagadi jiranitti tajajila kennut avjecha, na nule olla jiran kan akka na nule amara, tigrai, harari, dredawa fi, akasmusi bulchisa magala finfinne fi, hospitalota federalarra ogesonni mutanno kaban heddun akka dulan tasifamera. Jarmolin nude granisi china kenya herirani wajre egumsa faya na nuwalin taudan, hoji bal a wan hojetamef, Dukubikun, Yerod Yokes, Nit Abata Abdi Jeru Kamna. Okay, son di Bashantan le Bobani Jran.
Guyota Kut Andra, Guyat Galme Samakature Lakovs Ukusatota Ibator Ba Oli, Kalesa Garuka Galme Samit Ibalamav Dig Demataw Obu Ahmed Tukaniru. Dubiman Kunakajanit Yero Amat Ukubikun, Zoni Wansadi Kesa, Ana Lehankatoko Kesa Tmulate. Kanaf zoni wanja ke sakaturan wal talin wal ansa kana ke naturan hojit abaniru jaran. Honge kanaf debi kennam ukuba kana ittisuf yadi god am walin kandaye ojin hojjatama jira yota igafatamani hala honge ittifufejirun amma ukuba kana ittisun danda amus gara fula durat akhe mudamne guchuf malt hojjatama jira sajad ufile debi kennaniru obbo Ahmed kajanarit. Wajrale kan nembronis gamtar antawran hojit su hojjecha jiru jedan fakkenyaf de simbishani hanqinanyatan walqabate kan ilalamuf halat diyacha jiru tujra jedaniru nanu le hangatokko kesatille bolle bishani tidabala qopesuf sadarka biyat kajiru ittisabalafto anno kan command postin gargaramun hojjetama jira jedan Barakum lamaf kut ator baf ifakata sifame galmen gargar sana momat tingafatan HR din akkamul isut kesuma nanole horsi sebula kesat thonge mudaten lammi won Ethiopia miliona shanif qaptija gargar semin anyata kanero hatatama eggata jiru kanen kesa miliona tokof qapti torba yokan nusa olkantaan nanno Somali Ethiopia kesat targamu dukuba gara kasa fakisari fakisaf sababa katai honge duma kanata un ibsama jira
Biya gelgel sa alamaf dakika 44 nubramo walakka guyar darbe sa tokof dakika 44 walle kana saganta fetjen
Ya ayana wa
Deebinee baga nagaan ayyaana waggaa geessan jennaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti soraan dorgommii fiigicha maaraatoonii as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Boostonitti gaggeeffamee fi kan dubartootaaf ka dhiiraallee kana kan moo'ate Keeniyaadha. Booston dorgommii akkanaa marroo 121 qopheessite. Dorgommii sanarratti atileetota torbatu Itoophiyaa irraa dhufeetti hirmaate. Itoophiyaan baranamoo immoo dorgommii duratti soraan leenjisaa dorgomtootaa kata'anni Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Boostonitti dubbisee qophii atileetotaa gaafatee ture saniin kan itti aanutti dabarra.
Ayyalan babaaduu xoole namkum soddomaat karaa kiilomeetirii 43 irra ba'ee wal dorgome kum 5 ba'eetiin daawwate. Maraatooniin Booston tun 121 atileetota addunyaa hedduutti irratti wal dorgomu. Dorgommiin Booston tun dorgommii federeeshiniin waldaa atileetiksii addunyaa qophees keessaa gugurdoo keessa tokko atileetotii tan irratti dorgoman ufuma bakka bu'anii dhufan malee biyyi isaanii bakka fuula bu'aniitiin hin dhufan. Gama Itoophiyaatti atileetota torbaatti dhufe dorgommii akkana tan dhiiraan ganna dabre lammii biraanuutti moo'ate dubraan ammoo atileet baay'isaatti moo'ate. Keeniyaalleen atileetota 10 dorgommii tanaaf qopheeffatte. Dorgommiin Booston tunin dorgommii horii gugurdaa nan badhaasan keessa tokko fakkeenyaaf namni tokkeessoo ba'ee doolaara 1,150 argata lammeessoon 75 ka sadeessoo doolaara 40 ka abreessoo ammoo doolaara 25 shaneessoon 15 jaheessoon 12 Akkaan jecha namni 15 ba'e doolaarri 1,150 argata olumattuyyuu doolaara 1,700 olitti badhaasa kanaaf kennama. Dorgommii maraatooniin akkanaa tunin Booston qof keessatti 121 Aduu tani jennu Booston magaala Ameerikaa seenaan beekamte keessa tokko akkuma seenaa keessallee dhaga'uun ooltanii Booston Tea Party. Gaafummatii Booston walitti ba'eetiin bulchiinsa British irratti qabsaa'eetiin miisaan gurgurachuuf markabaan shaayii isaan fidan bishaan keessa jisseet bittaa British jalatti bulluu jedheetiin qabsoo irratti jalqabe. Yuunivarsiitiin Ameerikaa keessa bebeekamtuu kaakka Harvard faan kaakka North Eastern jedhan faan Yuunivarsiitii Ameerikaa bebeekamtuu taskee jira. Atileetota Itoophiyaa maal fakkaatan jedheetiin kalee Leenjisaa Toleeraa Dinqaa namiddu waliin dhufe Leenjisaa Toleeraa Dinqaa dorgommii tanaan dura gaafadhe Leenjisaa gammadoo daddafoollee dubbisuuf jedhee ammatti hin taanee fi qilleensi xiqqoo rakkisuu jiru fakkaata ammatti dubbisuu hin dandeenye obbo Toleeraa guddoo si galateeffadha. Isaan leenjistoota nama gamitti dhufe atileetota gamitti dhufe dorgommii tanaaf.
Leenjistoonni dhufne anaa fi gammadoo fi Kaliil Amaanii gammadoo daddafoodha. Ijoollota nuti finnee dhufne lammii biraanuu barreen gadda bara darbe asirratti kan injifate Atsadee Baayisaa akkasuma bara darbe asirratti kan injifatte. Atileetota kana egaa nuti qabnee akka giruuppiitti dhufnee atileetota kana gama biraatiin Itoophiyaa keessa kan dhufan Yemaanee Tsaggaa'eefaa jiru. Isa duukaas leenjisaanii Hireefuu Biraanuu jira. Isa duukaas Diinoo Sufur jira. Nuti dhiira sadiif dubartii tokko qabnee dhufne. Leenjisaa Hireefuun Yemaanee Tsaggaa'ee fidee dhufee. Ruuttii Aagaas dhufteetti. Ruuttii Aagaa immoo hajji jalatti leenjitii leenjisaan duukaa jiru hin jiru. Manaajarii ishee Huseen Maakeet duukaa jira.
Lammii biraanuu bar dabre agamiin moo'ate saata agamitti moo'ate.
2012 moo'ate maaliif akkuma beekamu qilleensi Boostonii yeroo keessa guyyaatti si'a 2-3 jijjiiramu waan danda'uuf haala rakkisaadha. Kuni dorgommii guddaa meejar yookaan gold maraatoo warra jedhaman keessaa isa tokkodha. Amma asirratti sa'aatiin guddaan hin galmaa'u maaliif haalli qilleensi isaa rakkisaadha garuu mo'achuun duwwaan asirratti maqaa guddaa fi atleto tajajabo kantaani bi adunya kanarra walitti bobbaani waan irratti irmaatu namni hundumtu akkuma barbaadeen itti seene irmaachuu hin danda'u kanaaf sa'aatiin asirratti galmaa'u yeroo gari 8 wajjin fitu 10 wajjin fitu 12 wajjin fitu 9 wajjin fitu akkuma qilleensa saati qilleensa irratti kan murtaa'e dependi ta'eedha
biraanu nama gam abdattan aseleen bardaaru muwaate yookaan argitan kan qalbiin isaanii maan fakkaata qalbiin fayyaadalleen qophaa'ane
irra caalaa gaa atileetonni baay'inaan dhufan atileetota keeniyaadha haa ta'u malee atileetiin kun atileetiin lammiin illee si'ataatiin hundi isaanii si'annaatiin jiru haa ta'u ruuttiin ijoollee reefu muuxannoo baay'een qabdu haala isheen irra jirtus leenjisaa ishee hajii nuto as jiraate isatti beekaa warra kana garuu warra gammadoo biratti leenji'an dhiyeenyaan nan beekaa walitti dhiyeenyas cimaa waan qabnuuf ani afeeramee dhufuus danda'e kanaaf haalniin isaanirra jiranii fuulle isaanii yoo ilaaltu onnataaf si'ataa ta'ee jira garuu gaa dorgommii yoo seente wanti uumamuuf wanti si mudatu waan hin beekamneef dorgommii booda gaa kanadha jennee ilaalla malee amma hundumtuu amma seenee of ilaalutti hundumtuu si'ataadha sodaan qabanii gootummaa keessa jiru kanaaf atileetonni kunis an keenyas an keeniyaas ta'e an gara biraatii dhufanii atileetota selektiiv ta'ani namoota ciccimoodha jedhamanii afeeramanii akkumatti tuquu yaaltetti qarshii guddaa fi maqaa guddaa warra qabanii argachuu danda'aniidhaan asirratti hirmaatan waan ta'eef si'annaatiin amma gaa amma boor dorgommii seennutti nutis isaanis si'annumarra jirra si'atuutiin jirra sodaa tokko hin qabnu.
Maan jettee gorsiti ijoollee kan ta'e obbotolee rammaantan.
Namoonni asirratti sa'aatii gaarii fi ga'umsa gaarii argisiisanii fuuldura keenya World Championship kan biyya London magaalaa London biyya England keessatti gaggeeffamtuuf waan filatamaniif of eeggannoo fi si'annaaf gara kuteenyaan murteessanii fiigu akka qabani of eeggannoo gochuu akka qabani eessatti maal akka gochuu qabani. Eenyuun eenyu cimaanan jedhanii ilaalanii wal gargaaranii sa'aatii illee gaarii galmeessisuuf walirraa fuudhanii deemuu akka qaban namoota isaan morkatu illee morkatoota isaanii illee maal akka ga'umsa maalii akka isaan qaban kontirool godhanii akka isaan deemani waan danda'ame hundumaa akka isaan godhaniif ittimaa gorsaa jajjabeessaa jechuudha.
Haasalee baay'isaa yoo akkan ilaaltu maan keessatti argite lamme biraan yoo akkan keessatti argite si'anna keessatti argite jabeen keessatti argite jettee.
Baay'ee si'annaa keessatti argina maaliif seete lammii biraanuu amma fakkeenyaa fi umurii isaa keessatti olompikii fi wolli shaampiyoonii irratti milkaa'ina fe malee dorgommii dhuunfaatiin fi gurguddaa akka kanaa irratti hirmaate irratti dorgommoota hedduu tokkoffaadhaan xumuruu irra darbee immoo sa'aatiin galmeessise daqiiqaa 7 gadi. Amma yoonaatti kan inni fiige Boston irraa kan darbe kanaaf atileetiin kun muuxannoo fi ga'umsa dargaggummaa keessas waan jiru akkasumas siisee lamma hin beekama baranallee dhiyoo kana Dubaayitti 3ffaa nama ba'ee bara darbe Frankfurtii kan mo'atedha Diinoo Sufriis qallaaliin turre akkasumas Yemaanii Tsaggaayee irra deddeebamee biyyas bakka bu'ee wannis an beekamu waan ta'ee fi atileetonni kun dorgomaa cimaa atsadeenis immoo yeroo baay'ee dorgommii gurguddoota kanarratti injifannoodhaan kan galme xumurtu waan ta'ee fi amma garuu atileetii nama fakkeenyaa fi keeniyoolaa irraa dhufanii atileetota jajjaboo biyya bakka bu'aniillee madaalistii si'a lama warli chaampiyoonii kan mo'atte as keessatti argamti olompikiillee kan mo'atte asitti argamti kanaaf dorgommichi laafaa ta'uu hin danda'u garuu ijoollee waan godhanii yoo mo'anis yoo mo'amanis harka dafanii akka hin laadhanneeti irraa ifa waan ta'eef waan gaarii eegaa jirra. Atsadee fi jiraattuu biyya kanaa kan taate lammii Itoophiyaa Buluzinesh Baqqalee Dhaabaas asirratti argamti isheenis salphaa taate mul'attu.
Nama kanaa qopheeffatteetiin dhuftanii keeniyaan nam 10 illee qopheeffatu isaaniillee lammiileen abdatanii atsadeellee abdatanii eenyutu hin sodaatire.
Eenyuun hin sodaatu dorgommii waan ta'eef dorgommii keessa geessee waan gootu gootee yookaan mo'amu yookaan mo'uudha waan ta'e eenyuun sodaatu hin jiru asitti.
Akkana jechuun jira obbo Otoleeraa Dinqaa kalee dorgommiin duratti Boston Massachusetts bilbilaan dubbise. Namni akkuma jalqaba irrallee isaaniitti himne maratoonii Boston taardhatanaa dubraaf dhiiralleen keenyaatti moo'e. Dhiiraan Kiruu Jeffriiti. Sa'aatii 2:09:37 moo'e. Lammeessoon Ruup Gaalen nama atileetii Yuunaayitid Isteetiiti. Sadeessoon ammoo atileetii Jaappaan Osaakuu Suguruuti. Dubartiin ammoo. Kiplaagaat Ediinaatti moo'e sa'aatii 2:21:53 moo'e Chelimo Ross, atleti Britaniti, Sadesso Hassai Jordan, atleti Americati, Dubarti Kesa, atleti in Ethiopia, Alota in Ethiopia, Tamantana America Jirat, Buzunesh Daba, Torbe Sotati, Hiruta Gammo, Kurane Sotati. Kopin Sporti Tardatanma, Warriat Mo Amkunar Mo Amulet, Rogomitan Kesa Tinumani Janet Abdana, Kopin Sport Tardatanman, Sora Halakesi, Nagakes Nubula.
Kan naggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa ummata ishee. Eebila 15 bara 2013 haleellaan boombii magaalaa Boston keessatti dhaqqabe addunyaa raase. Haleellaalee boombii lamatu adda addummaa sekoondii 12 bakka dorgommii maraatooniitti dho'e namoota sadii yoo galaafatu kanneen 264 ta'an immoo madeesse. Filmiin seenaa kana galmeesse Boston jedhamullee guyyaa lama dura uummataaf ifa ta'eera. Qophii kanarratti fuullefata kanarra tujubee dhiyeessa.
Akka gabaasa Penelope Poulowutti haleellaa maaraatoonii sanarratti yoo xiqqaate namoonni 14 miilli isaanii irraa murame. Filmiin Patriots Day jedhu mudannoo guyyaa sanarratti hundaa'uudhaan haala jiru amma tokko agarsiisee ture. Haa ta'u malee kan dhiyeenya ba'e filmiin seena galmeessaan John Dunhamiin qophaa'e kan Boston jedhummoo haleellaa sanarra darbuudhaan seena maaraatoonii sana galmeesseera. Jajjabina maaraatoonii sanarratti mul'ate erga inni jalqabe bara 1897 hanga bara 2014 jechuun haleellaan sun raawwatame hamma waggaa tokko boodaatti injifannoo argame galmeesse. Haleellaan boombii shoroor keessotaa sun nama fiilmii kana qopheesseef ofiisaaf iyyuu fiigicha maaraatoonii sanarratti hirmaate John Dunhamiif hedduu ulfaataa ture.
For what had happened I walked
dugumatti gadda guddaatu ture amajji bara 2014 akkuma ani as Bostonin geen guyyaa guyyaatti daandii Belston jedhamurra oliif gadi deemaa ture.
Filmi seena galmeessaan Boston jedhu bara 2013 keessa balaaf sodaa dhaqqabe irratti ka fuulleffate utuun taane bakka isaa maaraatooniin Boston erga jalqabee kaasee sirna wal deeggarsaa tokkummaaf cimina ni mul'isu irratti ture. Filmiin Dunham maaraatooniin kun kurna hedduudhaaf attamiin akka guddate irratti fuulleffate. Dorgommii kanaaf namoota ariifatanii fiigantu filatamuu jalqabe. Irratti hirmaachuufis guutummaa addunyaarraa dhufan. Kanneen fiigicha kana irratti hirmaatan keessaa tokko lammii Keeniyaa Wilson Chebet tokko ture.
Long time ago when I was a child, I used to run to school.
Yeroo dheeraan dura innaan ijoollee ture mana barnootaa kootiif kiiloomeetirii 3.7 fiigaa ture. Innaa sanatti laaqana booda mana barnootaatti deebita. Galgala immoo gara manaatti galta.
Filmii seena galmeessaan kun dorgommiin kun maallaqa guddaa walitti qabuuf illee sababaa ta'eefi jira. Maallaqa kana walitti qabu atileetii fiigicha maaraatoonii kan bara 1946 injifate Stylianos Kyriakidisitu jalqabe.
Maaraatoonii Boston injifatee beekamuu isaatti fayyadamuudhaan maallaqa walitti qabe waraana Giriikii booda gargaarsaaf kan oolu walitti qabe.
Dorgommiin waggaa kanaa jalqabamuusaa guyyaa xiqqoo dura Boston qophii irra turte. Iskendiriyaan daayirektara quunnamtii waldaa atileetiksii Boston illee kanumaaf qophaa'aa turan. Waggaa ittaanu hafuura tokkummaaf kan hawaasi itti boonetu jira. Sababaan namoonni miidhaan irra ga'e irraan kan ka'e qofaa utuu hin taane namoonni naannoo kanneen naannoo addunyaa hedduun nu jajjabeessaniiru jechuun hafuura boonuu uummataa kan magaalaa keenyaaf boonuu ispoortii fiigichaa ilaalchisee jirutu guddaa ture jedhan. Iskandiriyaan maaraatooniin Boston 121ffaan ga'uu guyyaa lama dura John Dunhamis maqaa magaalaa haleellaan sun raawwatame.